Chiqindilarni qayta ishlash zavodi Ohangaron tumanidagi yangi hayot jamoa xo'jaligi hududida barpo etiladi. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Tosh maxsus trans tashkilotining chiqindilarni qayta ishlash bo'limining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, yangi zavodda chiqindilardan gumus ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi.
Chiqindilarni chiritganda gumga o'xshatib ishlay terabotcha qilinadi. Gumus chiqarishadi, gumus. Fermerlarga realizatsiya qilishadi keyin. Keladiganini, yangi olib kelinadiganini terabotcha qilishadi ular. Alyaski bank tranzitiya yeryapti. Hozircha shu proyekt ustida ishlashyapti. Saham hokimiyati bilan birgalikda. Yer agarda ajratilsa, ular kelib ishlashadi.
Yangi zavod uchun yangi hayot jamoa xo'jaligi hududidan 100 gektar yer maydoni ajratilishi rejalashtirilgani aytilyapti. Tosh maxsus trans tashkilotining ozodlik suhbatlashgan boshqa bir mutaxassisining aytishicha, hozirda loyiha bo'yicha bir to'xtamga kelinmagan.
Ajratki bank razvitiya chaqirgan mutaxassis mutaxassislar bo'lsa, anaqa ham nemislar bor, amerikanslar bor, anaqa Novi Zelandiyadan bor, Filippindan bor kelgan specialistlar hamma. O'zini napravleniyasi bo'yicha har bitta specialist kelgan, mashina bo'yicha bitta specialist kelgan, ekologiya bo'yicha bitta specialist kelgan, общий yerlar bo'yicha bitta specialist kelgan. Shu hammasini o'zining bitta proyekt qilishyapti hozir o'zining nafaqasi. Hali точно ничего не известно, какая переработка будет, но болады. Биз озаны постановочный вопрос бергенбиз, что бойчи ишлабат ҳозирда.
Тошкент шаҳрининг Чилонзор туманидан бир кунда 210-220 тонна чиқинди йиғилади. Тош махсус трансининг Чилонзор бўлими ишчилари туман маҳаллалардан йиғилган чиқиндини шаҳрининг Яккасарой тумандаги махсус жойга етказади. Шаҳрининг бошқа туманларидан ҳам йиғилган чиқиндилар барчаси Яккасарой туманига келтирилгач, улар махсус машиналарга қайта ортилиб, Тошкент вилоятининг Оҳангарон Olmaliq va Yangiyo'l tumanlaridagi chiqindilarni ko'mish uchun maxsus ajratilgan joylarga olib boriladi. Tosh maxsus trans tashkilotining o'zini tanishtirmagan xodimining aytishicha, Toshkent viloyatining 3ta joyiga yetkazilgan chiqindilar saralanib, keyin tuproq bilan ko'miladi.
Ketda u narsalar olinadi, ichidagi bakalashka, salafan, qog'ozlar hammasi qo'ldan o'tadi debdi. Ketda o'sha o'zi endi u shimolkani o'zi egalari, o'zining ishchilari bor, shuni sotirovka qilib turib, nima degan chiqindilarni ko'madi.
O'zbekistonda chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha yirik zavod shu paytgacha qurilmagan, lekin xususiy tadbirkorlar chiqindilarni saralab olib, uni qayta ishlash bo'yicha shug'ullanib kelyaptilar, deydi Tosh maxsus trans tashkiloti xodimi.
Plastmassni qabul qiladi, plastmassni. Yerniga yana idish, chiroyli masala ishlab chiqarilyapti, polietilen ishlab chiqarilyapti, tribalar ishlab chiqarilyapti, ichimlik ichilar qilinyapti, hammasini vorishni periodidan qilinyapti.
O'zdeyli o'z sayti ma'lumotiga ko'ra, Osiyo taraqqiyot bankining chiqindilar uchun mo'ljallangan loyihasining umumiy hajmi 480 million dollarni tashkil qiladi. Osiyo taraqqiyot banki loyiha uchun 400 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratadi. O'zbekiston hukumati esa loyihaning qolgan 80 million dollarini qo'shadi. Tosh maxsus trans tashkilotining mutaxassislariga ko'ra, chiqindilarni qayta ishlash zavodini qurish mazkur loyihaning bir qismi xolos. Loyihaga ko'ra, Toshkent shahri uchun 100 million dollar ajratilgan bo'lib, qolgan mablag'lar mamlakatning 8ta viloyati: Samarqand, Buxoro, Andijon, Xorazm, Navoiy, Namangan viloyatlari hamda Qo'qon va Guliston shaharlari uchun sarflanadi. Mazkur viloyatlarda chiqindi to'plash uchun qo'riqlanadigan yangi maydonchalar qurilish, chiqindi yig'adigan mashinalar parkini va uskunalarni yangilash rejalashtirilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat bo'yicha bir yilda 35 million tonnaga yaqin maishiy chiqindi yig'iladi.